«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Гэта праграма «Петарда», з вами Ліза Кучаравая. І сёння ў праграме «Дзяржава можа прыватызаваць прыватныя піваварныя бровары». Камітэт салідарнасці з Украінай дашле назіральнікаў на выбары. Даведаемся, хто выступіць на канцэрце салідарнай з Беларусю. Пра гэта і ды іншае пагаворым у «Петардзе» цягам 30 хвілінаў.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петарде». Былы галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» атрымаў новую пасаду. Уладзімір Беражкоў стаў генеральным менеджэрам мінскага хакейнага клубу «Дынама». Раней пасады генеральнага менеджэра ў хакейным клубе не было, яна была толькі што ўведзеная. Як інфармуе прэс-служба «Дынама», у кампетэнцыі Уладзіміра Беражкова будзе вырашэнне спартыўных задач. Таксама Беражкоў застанецца сябрам назіральнага савета ХК «Дынама Мінск».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4. У дзяржаўных і прыватных аптэках збіраюцца выраўняць цэны на лекі. Пра гэта 10 красавіка паведаміў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Ён прадстаўляў змены ў закон аб лекавых сродках ды распавёў пра запланаваны наступны крок Міністэрства аховы здароўя. Паводле слоў Жарко, прапануецца выраўняць цэны на лекі ў аптэках дзяржаўных і прыватных. Міністр прызнае, што прыватнікі будуць незадоволенные таким кроком.
Следующим шагом должно быть изменить указ 366, где мы должны сделать единые наценки. И когда мы сделаем единую оптовую наценку, единую розничную наценку, тогда мы придем, как бы кому не хотелось. Я понимаю, что, наверное, будет возмущение, особенно частного сектора. У нас будут единые цены на лекарственные средства во всех аптеках, все формы собственности.
Зразумела, што новаўвядзенні накіраваныя на падтрымку дзяржаўных аптэк. Паводле слоў Васіля Жарко, іх рэнтабельнасць за першы квартал 2014 года склала крыху больш 1%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Неэфектыўныя прыватныя піўзаводы чакае лёс камунаркі і «Спартака». Пад кантроль дзяржавы прыватызаваныя піваварныя кампаніі вернуцца, калі будуць працаваць стратна або з нізкай рэнтабельнасцю.
В 2015 году вы мне доложите об итогах работы. И если только хоть одно предприятие будет низкорентабельным или убыточным, особенно из числа приватизированных, они немедленно, как коммунарка и «Спартак», будут возвращены в собственность государства.
Поведомил Александр Лукашенко. Подчас нарады про перспективы развития пивоварной галины. Александр Лукашенко додал, что для таких заводов будет створен специальный режим функционирования при подтримке и обороне от импорту.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Камітэт салідарнасці з Украінай дашле назіральнікаў на выбары прэзідэнта. Пра гэта Еўрарадыё распавёў прадстаўнік грамадскага камітэта Віталь Рымашэўскі. Па яго словах, перамовы з патэнцыйнымі назіральнікамі яшчэ ідуць.
Зараз ідуць перамовы. Ёсць людзі, нават, которые гатовы як валанцёры адправіцца. Вось мы ідзем таксама перамовы з праўабарончымі арганізацыямі якраз, каб гэта было скаардынавана. Там з Кельсінскім камітэтам, там з іншымі беларускімі. Ну, я думаю, что максимальную колькость, кто пожидает, но и кто будет здольный материально оплатить себе проезд, дорогу и так далее.
Лист у ЦВК Украины организаторы плануют накировать простый день. По словам Рымашевского, назиральники будут недолго терминовыми, а только на несколько дней. Нагадаем, что президентские выборы в Украине повинны отбыться 25 травня.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 1 у «Петарде». 11 красавіка у Варшаве выступіць Ляпіс Трубяцкі. У польскай сталіцы пройдзе канцэрт «Салідарнай з Беларусю». Ён распачнецца заўтра 19 гадзіне на плошчы насупраць гатэля «Брыстоль». Онлайн-трансляцыя будзе весціся праз інтэрнэт. Сёлетні канцэрт будзе своеасаблівай падтрымкай Украіны. Апрача Ляпісаў на ім выступіць украінскі гурт «Казак Сістэм», таксама выступіць польскі гурт, а таксама малады гурт з Беларусі «Амар». рока. Усе гурты, што зайграюць на канцэрце «Салідарнасць з Беларусю» ў гэтым годзе выступалі на кіеўскім майдане. Акцыя «Салідарнасць з Беларусю» таксама адбудзецца ў іншых гарадах Польшчы. Бас-гітарыст украінскага гурта «Казак Сістэм» Володымир Шерстюк адказаў на правакацыйнае пытанне Еўрарадыё, ці змогуць культурныя дзеячы музыкі вярнуць Крым, ці там і надалей будуць гастраляваць расійскія поп-зоркі.
Я так скажу, що безумовно зможуть, і так само скажу, що цим ніхто не займався. Українське керівництво, українська влада завжди в більшій чи меншій мірі була завжди проросійським, окрім Ющенка. Вони завжди були під російською владою, більше чи менше. І, в принципі, інформаційну війну в Криму ми програли вже давно. Всі російські зірки завжди там грали, і це не просто концерти, це ще й були... Фактично пропаганда російської культури. Тепер ми маємо зробити свою пропаганду. Пропаганда в даному випадку не в негативному сенсі, а в позитивному. Ми маємо показати, наскільки українська культура крута, наскільки вона передова, наскільки вона попереду, ніж традиційна російська культура, наприклад. Що стосується українських рок-груп, вони всі набагато більш європейські, ніж російські, наприклад. Це буде прекрасний орієнтир для кримської молоді, для кримського населення. І просто треба зробити так, щоб українське їм було модним, не нав'язувати спеціально, щоб воно для них було модним, щоб воно для них було чимось таким, що якщо ти це не слухаєш, значить ти відсталий. Трошки краща ситуація в Донецьку з українською музикою, ніж в Криму, але, наприклад, такі гурти, як «Океан Ельзи», або там такі, як «Воплі від Оплясу», вони збирають повні стадіони в Донецьку, в Луганську, такі гурти, як «Козаксисти», «Медхедс». Ми там часто буваємо, повно людей приходить на наші концерти. Це Україна, це справжня Україна. Якщо Крим в якомусь сенсі був втрачений, перш за все, інформаційно, то що стосується материкової України, вона українська на 100%.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.